Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 225, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze mu kiganiro muri Isanga cuno munsi mwategure mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini na hazwe kino kiganiro mushwa kandi kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com Facebook, YouTube, Instagram na X na honi VOA radio yacu turi muri studio yindwi
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Chuti banwanye tubiseguyeho kubera impamvu zidutunguye uyu munsi ntitwakira telefone zanyu.
Abahinga mu by'ubuganga bagabisha ku biharuro by'indwara ya kanseri y'ibere ibandanya kwiyongera cyane mu bagore ariko no mu bagabo. Ishami rya ONU ryitahamagara abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo rivuga ko muri Afurika bandura iyo kanseri biyongera ibice 20% ku mwaka ku mwaka. Abo yahitanye muri rusange mwaka wa 2022 ni miliyoni zaba bacumi hazogera mu 2050. Abayanduye ku isi yose bageze ku miliyoni 365.5, niko OMS bivuga. Mu Burundi ishyirahamwe Uzima ryahora mu masekezo yo guhimiriza ivyo kanseri nabyo rivuga ko ryasanze abantu bashata amakuru bayifise ko. Twatumiye rero muganga Tanya Gahama Ineza atwara ishyirahamwe Uzima. Muganga Tanya, ikaze kujugira Amerika kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Murakoze cyane ku butumire.
Ego, ishyirahamwe Uzima ni iki, ryatanguye ryari, rifise intumbero nyabaki?
Murakoze. Ishyirahamwe Ubuzima ni ishyirahamwe ry'abaganga association. Kimwe mu byo dukora harimo mu kwigisha ku byerekeye amagara y'abantu, ni ukuvuga ni gute umuntu yomenya byinshi ku byerekeye amagara yiwe, kuko hariho byinshi, hari indwara nyinshi abantu bagwara bivuye ku kutamenya. Rero bigatuma umuntu asinzikara ateba kwivuza canke atamenya uko ari bwitware mu gihe agwaye. Rero kimwe mu byo dukora harimo kwigisha ku magara y'abantu, harimo kugirisha ibiganiro ku maradiyo byo kuvuga ku bintu bitandukanye by'amagara y'abantu, duhereye ku bintu fatiro bisanzwe ariko mu nyuma tukagera no kubyisununuye aho mvuze nko mu bintu by'imfatiro, ni kuvuga nti mbega kuko abaganga bama ariko bavuga ngo abantu bakwiye kunywa amazi. Umva hari igihe babivuga kenshi ariko ku muntu agereza akiyumvira ati mbe babivuze bityo bisigura iki? Mbe kuko hari igihe batubwira ngo kugabanya amavuta, mbega inzoga zigira ingaruka mbi gute ku mubiri? Kuko iyo umuntu amaze gutahura araheza akigira ingingo byoroshe kurusha uko ubuye kukurikiza ibyo bakubwiye ariko utazi impamvu. Yego, rero nico gituma tugira ibiganiro bijanye na no kumenyekanisha kugira umuntu atahure amagara yiwe, ariko ntituhereze kuri ivyo bito bitari byongeye tuja mu ngwara mu buryo bwimbitse. Nk'akarorero ni nk'ukugisha kubera izerekeye kanseri y'ibere. Twatanguye kugira amakampanye bavuga amasekezo yo kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere guhera mu 2019, kuko indwara ya kanseri y'ibere ni indwara uburyo bwo kuyigwanya ni kuyimenya. nubwo buri ahantu hari uburyo bwo kwivuza bwisununuye buteye imbere byamo bigaruka yuko umuntu ategerezwa kubazi kwiyumviriza no kugira ashobore kuja kwisuzumisha rero ibyo biri mu byo bimwe mvuze dukora kugira ngo abantu bave mu kutamenya bamenye inyifato ibereye bugira kugira bashobore kubungabunga amagara yabo hakubaja kwivuza umuntu yamaze gusinzikara ugasanga bigutwaye uburyo bwinshi bigutwaye n'umwanya mwinshi ariko hari uburyo wari gushobora kwitwara ukagira amagara
meza twaca tugaruka kuri ivyo vy'iryosekeza ariko imbere yaho uzima irihe iri mu gisagara ca Bujumbura igitegiriyo n'ahandi muri hehe neza neza
tukorera muri kino gihe dukorera Bujumbura ariko turizera yuko Imana idushoboje tuzoshobora kwagura ibikorwa vyacu tugashobora gushika no muzindi ntara.
Nuko rero uti mu 2019 muri buzima muratanguye amasekeza ya kansere yo mwibere. Kuki amasekeza kansere yo mwibere apana izindi kansere? Hari cabatumye gutumbera ico gisata gusumba?
Ego kwisi yose hariho amasekeza aba mu kwezi kw'icumi bita October Rose canke Pink October. Yatanguye mu 1985 aho ibihugu bitandukanye uko kwezi kose baguhebera kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere mu bihugu bitandukanye hano muri Amerika canke mu bihugu by'i Burayi hariho barakora ayo ma kampanye y'amasekeza kandi bikaba naboneka abantu batandukanye bakabivuga ku maradiyo mu abantu babahanzi abastar bakashiramo inkomezi bakabivuga utukabona nko muri uku no kwezi guheze hariho hantu henshi ku isi hari ba ibimwe mu mamunimo ahantu mu bibanza bikomakoma ivyo mu bisagara bari bashizeho amatara asa na rose kugira berekane koko uko kwezi gutanguye bakabivuga rero numva kwaheze imyaka myinshi hafi 40 ku mwaka uzaza ari 40 ibyo bintu bikorwa mu bihugu bitandukanye ku isi ariko mu Burundi nta byari bihari nta kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere byari bihari hama turaheze turavuga ati kumbure kunatwe twobitangura kuko kanseri y'ibere itandukanye n'izindi ndwara nuko ari kanseri igwanywa mu kuyimenya kuko hari handi ma kanseri uburyo bwo kwigwanya ari kwipimisha hari n'abantu benshi bora batubaza ngo muri mu gihe cyo kwipimisha kanseri y'ibere hama ngo no kwipimishiriza hehe umucango je kwipimisha hehe kandi ubundi ni wowe nyine wipima aho rero niho twavuze ati reka twigisha abandi reka natwe ntidusigare inyuma twifatanye hamwe n'abandi nkuko abandi babikora ku isi hama tutangure kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere akaba ari uko twagiye gutangura
amasekeza mwayakoze kuva muri 2009 ashimikira muzahe ntara haraho muja gusumba handi nimba haraho muja gusumba handi hari gituma muhaja gusumba handi
amasekeza yacu cyane cyane abera mu ntara ya mu gisagara cya Bujumbura kubera ariho dushobora gushika niho uburyo bwacu budushoboza gushika hari gihe usanga turonse nk'ubutumire bw'amashirahamwe yandi akorera hagati mu gihugu tugashobora kugenda ariko ahike kuga twe tukigejeje uburyo bwacu butwemerera kujira mu gisagara cya Bujumbura turifuza kuzoshikira kure kuko numva kanseri nta hidashika no mu hagati mu gihugu irashikayo turizeye yuko uko iminsi zoziragenda dushobora kuronka uburyo tugashobora gushikira abantu benshi bashoboka mu kurindira kuko buryo tuburonka hari gihe cyo twikora ku buryo ungurukana bumenyi internet cyangwa tukikora ku buryo bw'amaradiyo aho tugira nk'ikiganiro nk'ubu muri uku no kwezi kw'icumi guheze buri kwa gatatu twa dufite ikiganiro ku iradiyo atakindi tuvuga atari kanseri y'ibere kugira ngo na wa muntu kumbure atari mu gisagara cya Bujumbura ayo makuru nawe ashobora kumushikira yaba ari ku iradiyo canke kuvuka ungurukana bumenyi canke kuri social media kugira nabo babimenye ariko turifuza yuko twoshobora gushikira umuntu wari we wese ahantu hose yoba ari kugira ngo iyo nkuru ishikire abantu
bose uratubwira uko mwasanze bimeze mu Burundi ariko nabivuze nsasira kino kiganiro ku isi ibiharuro EMS itanga uko vyifasha umuntu abira bavuga ati abantu bangana gucya muri 2050 bazafite iyo kanseri ni benshi cyane nka muganga uko vyifashe ku isi hose bimeze gute ubivuga kwiki kuyasa tugezemo
ishamwe mpuzo makungu ikurikirana amagara y'abantu n'umunsi ivuga ko umukenyezi umwe kuri 12 azogwara kanseri y'ibere mu gihe muzima ashogwara kanseri y'ibere mu buzima bwiwe
umugore
kuri 12 umva ico ni giharuro kinini yewe yumviriye abagore 12 umuntu ashobora kubazi mu buzima bwiwe urumva ko ari giharuro kiri imbere ariko ico giharuro kiza kirahinduka bivanye n'ibihugu nk'akarorero hano muri Amerika ni umugore umwe kuri 8 umugore umwe kuri 8 si kuvuga yuko hano muri Amerika ari bo bagwara kurusha abandi bose ahubwo bivuga ngo baripimisha rero uko umuntu yipimisha niko iyi ngwara itora kuko hari n'abantu bakunda kutubaza ngo kera ngo mu Burundi nta makanseri yari ahari oya sinibaza ko atari yari ahari ahubwo nibaza yuko byashoboka yuko ashobora kuba atari ahari n'ivyo ariko ahanini nibaza ko biva nuko abantu ntibayapima ugasanga umuntu aragwaye ingwara iramuhitanye mugabo ntibiri mu biharuro rero umuntu kero uhari uravye biharuro kubona imingi biharuro biri hasi mugabo uko abantu bamenyera kwipima niko tugenda turabona ibiharuro rero uno munsi mu Burundi nta biharuro by'uno munsi bihari tukoshobora kwishimikiza ko ngo tubone ngo ni kanseri kuko urumva ku isi yose nko twavuze niyo ngware ya mbere ihitana abagore bagwara kandi kongera igahitana abagore benshi ni ya mbere rero mu Burundi nta biharuro dusize by'uno munsi ariko turashobora iyo turi ko turabaza abantu bari mu bigo bivura ibitaro bishobora kuvura kamagwara za kanseri canke aho bapimira ingwara za kanseri bama batubwira ko iminsi yose buri mwaka abantu baba bafise abarenga igice bafise ingwara ya kanseri y'ibere
abagore
abagore abarenga igice bagwara kanseri y'ibere ariko nk'umu bapima aho ni amakanseri yose bapima yose biharuro vyose amakanseri yose bapima igice abarenga igice abari ingwara ya kanseri y'ibere yego ikindi kintu dukunda kugira niyo ikenshi iyo tugiye kwigisha turakunda kubaza abantu batuba tuko turigisha twabaza nti tuti mbega mwamuze abantu bo mu kibani wanyu bagwaye kanseri y'ibere kenshi usanga nk'igice cy'abantu bakiriza igice cy'abantu bakiriza abantu batari bake ukabona yuko koko iyo ngwara irahari ni ingwara ihari nico bituma tuyivuga ni ingwara ihari mu kibani wacu gusa urumva kuko kera cyavugwa wasanga tubonenga ntayihari ariko ubunye hari n'abantu bashobora no kubona kanseri kirabwira ariko ni kwereka ku muntu
dusubiye kwivuga turacatse kugaruka ko ariko tubanze tuje ku mirongo ya telefone kugira dusangire ikiyago n'abashaka ko tubahamagara hariho Eliakim ikaze Eliakim
yego
uherere hehe
Nairobi
uherere Nairobi aho Nairobi muri Kenya bimeze gute nifashe gute
muri Kenya kabisa na mahali
yego akabazo kawe kwa muganga Tania twatumiye muri sanga y'uno munsi turi kumwe muri studio
abo bakubaza ibimenye ko berekana yuko umuntu agwa ayo bashobora kuba byemera iyo ndwara y'ibere cyangwa ni yandere ko iyo ndwara kubera nk'abagabo cyangwa se ari kumenya yuko ndasaba ngo ari ndwara ndimo kumenya icyo ndwara ndashaka
urakoze cyane ubwire umunsi mwiza ngaho muri Kenya muganga Tania imbere ko wishura kano kabazo watubwiye ko vyifashe ku isi mu Burundi umuntu yokwemeza ko nta atabumenyi bafise ko kwingara ya kanseri y'ibere
ubumenyi buracari buke buracari hasi ku byerekeye ingwara mu bantu batandukanye benshi ntibaramenya neza iriya ryo icaricho n'ingendo ubuntu yo kwitwara
hanyuma nubwo twace tuja kukunge ne byifashe hari umuntu ashobora kwibaza uvuze ati abantu benshi bari bazi ko kanseri itabaho mu Burundi bakaguma bavuga ngo biguma biduga biduga ariko buryo umuntu avuga kanseri twumvike niko kabazo twari guhera ko ariko umuntu ayikibaza ngo umuntu avuze kanseri umuntu acatangura aka kabazo karaza kudushikana ku kwa Eliakim muri Nairobi ariko banze tubwire kanseri tuyifate gute n'umutwumenekanye
urumva kanseri umuntu ashobora kurwara indwara zitandukanye urashobora kurwara infection umwandu afikisana ni mukorobi mzafu mbili wawe hamugezi ukakugwaza hali haba gwara tuwita tuwita maalaja na kufuka mwili waliki nwida kundani lero kanseri ni ubundi buju mwili ushua kugwara aliko gugubu wa mtu maseli wili utunyabugingo tuko mwili ubundi mwili usukunu utunyabugingo tuko ayo tukubazi katangula umundi nga nagisa mamunda katangula alika mge tukigiza tukawa tuwili tukawa tune munani tukawa none ho amajana emilioni tukaheza tukubaka mwili umundi hali utunyabugingo tukizuru koba utunyabugingo tukize mshishito utunyabugingo tukize vele utuko tunyabugingo rodi usukunu tubaho tukasaza umubili ukaminati harageze ko tubaho harageze ko twigwiza harageze ko dusaza nkaka rero utunyabuginga amaselule atwara amaraso mu mubiri yitwa amaglobule rouge afise iminsi yo kubaho 170 mu mubiri akorerwa umusukoro hama agakogwa kaja mu maraso iyo minsi 120 hama yasaza hariho igihande bita hat kiri mu nda gaheta tukagasambura bikahera gucyo umva mu rusuku ntiyubaka kujya mu biro ku rukoba ushobora gukomereka hama mu nyuma hakiyubaka utundi bifite ukuntu dutangura tugakora tugasaza bisanzwe ariko birashika igihe kamwe muri utwo duselule utwo sunyabugingo gatangura kwigwiza mu buryo butaribwo kagatangura ari kamwe mu nyuma katugeza tukaba twinshi tukaba amajana tukamunywa tukaba imyenyi tukagira tukaba twinshi ni tukibumba ahantu turi ibyo rero bitera ibibazo bibiri ikibazo ca mbere nuko iyo tumaze kuba twinshi tutangura gutera ahantu hose hegereye aho turi tugatangura konona aho hantu hose hegereye niba uheze ukabona ibimenyetso nk'igikomere cyangwa ikivyimba kuko aho hantu hose yahahateye icyo ni kibazo cya mbere icyo kibazo cya kabiri ni uko indwara ya kanseri igihe ari indwara ya kanseri utwo tunyabugingo dushobora kwimatura tukava aho hantu tukagenda gutera ibindi bibanza ibindi bihimba by'umubiri kakimatura kava ku ibere kakagenda mu mahaha kakagenda mu gitigu kakagenda mu bwonko canke mu maguru
inge gato iyo kimatura kakava ku nko ku ibere kakaja mu mahaha nyamaca avuga ngo goye kanseri mu mahaha naho ushobora kuba ari
ahubwo babyita bakunda kubyita metastase ni kuvuga ni indwara ya kanseri y'ibere yagiye gufata ahandi iguma ari kanseri y'ibere ariko ni kanseri y'ibere yagiye kwiyubaka mu mahaha rero naho kashika kagashifata mu mahaha kakagira kwa kundi kakigwiza kagatangura kuhatera kagatangura konona mu mahaha rero buri umuntu ashobora kubaho utagira ibere cyangwa ibere ryononekaye ariko kubanza nyubaho mugabo iyo amahaha amaze kononekara iyo ubwonko bumaze kononekara iyo igitigo kimaze kononekara niho ubona umuntu bimuhitanye agatangira kugira ibimenyetso nimba ari mu mahaha byo konka kwa hema munyuma mugufa agafa kubera agize ingorane zo kuguhema cyangwa bikaja mu bwonko hama umuntu agahitanwa nuko ubwenko bwe bwanze gukora kuko hahandi hatewe cyangwa mu gitigo uko nyine ivyo rero bibazo bibiri cyane cyane babihari iyo umuntu atayimenye kare ngo abikure mwakiri
kare ego inayo hobi muri Kenya LKM rero na wati iyo kanseri y'ibere nta niyo nahora numva cyane ku bagabo ibimenyetso ifata gute umunazumi yakwayigwaye gute uduherere ku mugore hamutuja kumugasinzi ko bifata cyo kimura tubwira ariko duherere ku mugore uje no ku mugabo unkundira uco umbwira nakana kashora no kugwara kanseri uvuye ku mugore no ku mugabo akana nakwego
abana pa vraiment abana ntiga ke bayigwara ariko ku mugore hariho ibimenyetso byinshi ushobora kwerekana yuko umuntu ashobora kuba ariko aragwara kanseri y'ibere ica mbere nuko abantu benshi bakunda kwibaza ngo kanseri y'ibere ariko ivyimba ariko si kivyimba gusa kanseri y'ibere ashobora kuzifite ibimenyetso bitandukanye ku bagore hari ibimenyetso bishika 12 bishobora kwerekana yuko umuntu atanguye kugira iyo ndwara ya kanseri y'ibere nkuko navuze hari ikivyimba washobora ikivyimba kitakivyimba nyine kiza kwibera ukabona ko hari akantu kaje kavyimba
imbere rifise ibihande byinshi hariho akamoko abana baca ko mukuru ukonka hariho uruhande rundi ico kivyimba kija kwimoko canke gipfaho
hariho hose kandi n'ugushika amaja mu kwaha hose irashobora kuja donc hashobora kuduca kivyimba ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ubundi rukoba gukibera rurorosha rukoba kwibera ruroroshe ntihagumye ariko urashaka kumva ko ari ahantu ku rukoba kwibera hatanguye kumera nk'ahagumye ahatameze nk'ahandi hari urashaka kwikeka ko aho hantu hari ko harabi ikintu kitameze neza ikindi kimenyetso gishobora kuza ni uko ushobora kubona kwibere hari ko haza agafusete ni ukuvuga kwimbira hagatibira
nk'akanogo
nk'akanogo ibyo bigenda gute bigenda kubera hariho ibivyimba bikura bijenda bisohoka ntubone ikivyimba caje kwibera ariko hari ibindi bivyimba bikura bijenda ibyo rero biraheza bigakwegura ukoba hakaza rakantu k'akanogo kwibera kandi ugasanga ntikababaza rero iyo umuntu abonye akantu k'agafose cy'akanogo kwibere ni ukuja kwa muganga ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni kubona imitsi iranda kuko indwara ya kanseri iranywa amaraso irakenera amaraso menshi hari igihe rero imitsi iranda kuko iriko irashaka gukwega amaraso menshi imitsi yo kwibere ikindi kimenyetso gishobora kubona ni imoko ryumagana imoko rikaguma ryumye menga rifise menga ryakomeretse rikaguma hava ko bigiye ibintu menga byumye kandi ritagwaye hari abagore babigira iyo bonsa mugabe igahera ariko iyo ni imoko riguma ryumagana naho ni kirashaka ko ari ikimenyetso cya kanseri ikindi kimenyetso no kubona iyo imoko rya TV imoko ryinjiye indani nico bimwe kajya gafose kandi navuga k'akanogo kwibera ariko ho biba byabereye ku moko ikindi kimenyetso ni ukubona ibere nuvuga ngo rigwaye nubwo ibere rishushe ribabara ibere nyine rimva ritameze neza ikindi kimenyetso ni kubona ibere iforoma ry'ibere ryahindutse canke ukabona ko hariho ibere ubundi amabere y'abagore ntangana kandi n'ibisanzwe ariko urashobora kubona yuko hariho ibere rimwe ryabaye rinini canke ryabaye rito canke ryatanguye gupingamira ku ruhande rumwe bikagutuma wikika ko n'iryo bere hari ikintu kiriko kirahinduka ikindi kimenyetso ni ukubona ibere ryisesa amazi canke amaraso ukabona ko riri ko yisesa ariko ntiryisesa amabere ikindi kimenyetso ni ukubona ibere rifise urukoba nuvuga nk'irya mandarine sinzi ukubona nk'iyo umubu wakuriye ingene haza kutuntu ingane kuturungu rero ni urukoba rwo kwibere bagwabaye gucyo onye ikindi kimenyetso ni ukubona ibikomere ibereza n'ibikomere riga ibisebe kwibere ikimenyetso cya nyuma ni ikibyimba cy'indani cyangwa ikibyimba by'indani ushobora kumva ari uko wumvirije neza ibyo bimenyetso rero uko nariko ndabivuga bitandukanye nimba ari ibere ribyimbye ibere ribabara birashobora kuza no mu zindi ndwara atari kanseri nk'akarorero urwaye igihuta cyo kwibere washobora kugira ibyo bisebe kwibere iyo umugore yibungenze yonsa cyangwa umugore yonsa ameze umwanya munini atonkeje ibere ashobora kubabara cyangwa akabona imitsi iriko iraranda rero ntibisigura ko iminsi yose ubonye icyo kimenyetso uvuga ubwo nyine ngo ngwaye kanseri yibera ahubwo ikubonye icyo kimenyetso ukabona ni kimenyetso kiguma ngaho aho kibonye n'umunsi ntuzo kumana ku ndwiza niho haheze ukwezi icyo kimenyetso niho kiri kandi ntikivaho kiri icyo kimenyetso cyo gutwara kwa muganga kuko ubukari bwa kanseri ni byiza gupfa umugenda ugasanga ntacyo ufise hakubwo uguma wicaye muhira ugasanga wazigiye kinini kintu kinacyo kandi cyo kwibuka ni uko bino bimenyetso byinshi hari ibimenyetso ushobora kugira utababara nk'aka kabyimba ako kanogo ugira ku ibere urashobora kugendana imyaka n'imyaka atawe ubabara ufise bayita ngo bavuga ngo kanseri y'ibara ngo y'ibere ngo yicaye yihoreye ngo ni entour silence silent killer kuko urayigendana igihe kinini ubuweza ngo ufise akanogo ku ibere ukavuga ati aka n'akantu gasanzwe kumbe umaze imyaka myinshi ugendanye ibyo bimenyetso rero birakenewe ko abantu bumva yuko sima kurindira ububabare hari ikintu usanga kenshi nkatwe umuntu asibabara atajya kwa muganga wumva umenya nta kamaro kujya kwa muganga nicyo gituma ari ikintu tuba dukwiye kuvuga sima kubabare ubonye icyo kimwe muri ibyo bimenyetso ni byiza kujya
kwa muganga none utwo tuntu twose tubwiye rwa rukoba ya mitsi iranda biza gutyo no ku mugabo cyangwa ibyo ni ibyo ku mugore
yego no ku mugabo hari igihe agishobora ibyo bimenyetso nyine nk'akarorero umugabo arashobora kugira akabyimba umugabo arashobora kugira ibere ryisesa umugabo arashobora kugira ibyo bisebe n'ibindi bimenyetso bitandukanye ahubwo abantu benshi bakunda kutubaza ngo gute umuntu w'umugabo yorwara kanseri y'ibere kubera umugabo afite ibere ubundi umugabo arafite ibere bigenda gute ubundi umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa iyo barabyo kikiriza barasa bafite utuntu dutoya rero umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu iyo bari kubara kugira imyaka y'ubuyabaga bageze muri puberte hariho inkabuzo zo mu mubiri amahomone aba menshi amahomone y'abagabo atuma bagira ikicu kininiya bakagira ingufu amahomone y'abagore na inkabuzo z'abagore nazo zigatuma bagira amabere n'ibindi bisigura nicyo gituma abagore bafite amabere maniniya n'abagabo rero bagifise ubwo kosunyabwingo masiri y'amabere gusa kubera izo nkabuzo zitakoze gose ntamabere yabo ntibayabaganye ariko ico nokongera ko nuko abagore bafise ama bindishwe shura gutuma bakarikwa kurusha abandi ariko akubagabo ikintu kenshi gituma abagabo bagwara nuko baba bayifise mu muryango nyama ico bita genetic factors donc nuko ba mufise iyo gene muri mu muryango ni kuba mufise iyo ngwara ya kanseri kenshi mu muryango nico gituma abagabo bagwara
urakoze cyane abana watubwiye koko nta ma no kuvuga ko
oya abana si kenshi kenshi usanga ari abakuze guhera ku myaka 20 kutuga ikarira abakuze cyane ariko ubu nyine abakiri bato hari abantu bagifura twa bakiri mu myaka 20 gucyo
Shuti banwanye tubiseguyeho kubera impamvu zidutunguye uyu munsi ntitwakira telefone zanyu
abakarigwa cyane rero ngo nibande gusomba imyaka hehe ngo ngaba baravuga ngo abirabure nibo bakora cyane ni hari makuru bifise ko kwenda
ibyo biza kuja muri ama genetic factors ubundi abantu bakarigwa cyane hariho abantu bafise impanamizi donc facteur de risque abantu bakarigwa kurusha abandi umugwa mbere n'imyaka ikintu gituma umuntu akarigwa n'imyaka kuko uko umuntu akura niko umutakaza ubukomezi bwayo bwo kubona ikintu kitagenda neza ugasanga haya kantu kasovye umubiri nkauka nkowe amaserure yaje ubundi umubiri wategerezwa kucubibona ugasanga kubera imyaka ntukiri ntukibangutse kuza umuntu yagwaye gutyo ariko iyo myaka nubwo tuvuga ko bakarigwa imfuzi imyaka nubwo inyuma yo guca ariko hariho n'abakenyezi bakiri bato bagwara umugwa kabiri abantu bakarigwa nabantu bahuye n'inkabuzo yitwa isogene kenshi kurusha abandi bisigurike hariho kugira umukombwa umukenyezi abone amaraso mu mubiri hariho igihe hariho ibice bibiri byo kumukwezi kumukenyezi igice cya mbere ni igihe urubuto rwe ruri gukora tungano urubuto rugakura hagaze igihe cy'agasamu urubuto ruba rwakuze iyo rero umukenyezi atasamye hacaca indwi zibiri iminsi 14 akatabona amaraso kujya kubona amaraso ni umubiri uba wasambuye iyo hageze agasama mu mubiri usangura kwitegura igitereko gitangura kwitegurira
cyakira
umwana mugabo iyo atamwana yahabaye umukobwa acabona amaraso hama bigasubira kwa kundi umubiri ugasubira gutegura urundi rubuto muri uko gutegura urundi rubuto rero hari nkabuzo yitwa estrogene hormone yitwa estrogene iyo nkabuzo niyituma urubuto rumera neza ikibazo gihari nuko iyo iyo estrogene mwahuye gose kurusha abandi urashobora kugwara iyo ngwara ya kanseri none twobimenya gute ko wahuye niyo nkabuzo gose kurusha abandi tumenya mu kuraba kangahe umukobwa yagiye mu maraso rero umundi mu bisanzwe umukobwa arije mu maraso hagati y'imyaka 12, 11, 12, 13 agaheza agaca mu myaka 45 kugera kuri 50 ariko hari abakobwa babona amaraso bakiri bato cyane imbere y'imyaka 10 ugasanga hariho n'abandi bagore baca bateze cyane urumva iyo wabonye amaraso kare cyangwa ugacuteze bisigura ko ikiringo cyawe cyo guhura niyo nkabuza estrogene ari kirekire kurusha abandi urumva ucuja mu mugwi w'abashobora gukarigwa kurusha abandi abandi bantu n'abantu batigeze bibungenga kuko iyo wibungenze umara imezi 9 atarundi ubuto rushasha rukogwa nico gituma udashobora gusamira inda ku yindi nahone umuntu atigeze yibungenga umva ntigeze agira iyo pose y'amezi 9 canke abantu batigeze batwaye imbanya yabo ya mbere inyuma y'imyaka 30 kuko bavuga ko kuva umukobwa atangura ubuyabaga gushoka ku myaka 30 niho inkabuzo zo mubiri ziba ziri hejuru cyane nico gituma no gusama basama byoroshye rero iyo utatwaye imbanya muri ico gihe bisigura yuko imyaka yawe yo kuba bayita maximal exposure no imyaka yawe yo kuba uri uhura niyo nkabuzo cyane yose wayibayemo canke umuntu atigeze yonsa kuko iyo umuntu ariko aronsa hari nkabuzo yitwa prolactin ituma haza amaberebere iyo nayo iza kuzibira estrogene cyo tumavuga ngo umugore yonsa neza ntasama kubera umva yakabigazibira estrogene rero nk'ibyo zo guhura na estrogene tubirabira muri uko kuntu umuntu yagiye arabona amaraso ni ukuvuga hakarigwa abantu babonye amaraso kare gucutevye kutigeze wibungenga imbanyi yawe ya mbere y'imyaka 30 cyangwa kubutigeze hose cyane abantu bafashe imiti iri mu estrogene hariho abantu bagira ikibazo cyo kusama imbanyi rero bakagira amahigwe bagafashwa bakabongereza iyo mpabuzo ivyo bintu bose je kuvuga ni ibintu umuntu adashobora guhindura bayita ni no modifiable factor kubera ntushobora guhindura imyaka ntushobora guhindura najya bizubona amaraso umugabo hari ibindi ushobora guhindura cyo dushobora guhindura ni biro ibiro kubera ibinure bigeze bakenyeze none iyo umukenyeza vyibushe avyibuha kunda amaguru canke amaboko bitandukanye n'abagabo bagafinda bavyibuha bagira indije imbere canke kwizose ibinure vy'abakobwa vy'abakenyeze bifise ububasha bwo kubika no gukora ya nkabuzo y'esogene rero iyo bakiri bato birabakingira kubera inkabuzo yose irenze ibaye nyinshi mubiri iba ija muri ivyo binure ariko iyo bamaze guca abandi bahagarisha bagaruka guhura niyo nkabuzo y'esogene mugabo wo kwafite ibinure byinshi bica ya kwa guhura ni nkabuzo y'esogene kuca kubandanya exposure yabo kuri esogene irabandanya yego nico gituma ibinure kenshi nyuma ya menopause nyuma yo guca bihinduka ikintu gishobora gukora gituma uja impanamizi ikindi ni inzoga n'itabi itabi kuko ubuhinga bwinshi burekana ko itera kanseri nyinshi inzoga naho ni ukuvuga ukongereza inzoga nyinshi unywa niko ukarigwa kurusha abandi ikindi ni kutagira sport ivyo navyo ni ibintu umuntu ashobora guhindura ivya nyuma navyo ni kubusanzwe ukunda kugwara indwara z'amabere hari abantu bagwara utuntu tuzimba butari kanseri kuko akazimba kose kanseri hari abantu bagwara akabyimba mugabo katari kanseri ubwo rero umuntu akunda kugwara utuzimba dusanzwe kagakira kandi kakaza agakira aje umugabo aba akarigwa kurusha uko utigeze ukarigwa abanyuma ni ibintu bijanye ni kugwara kanseri y'ibere mu muryango hariho abantu bafise mu majene yabo gene no yita ni nk'ikarata ndangamuntu y'umuntu ni ikarata ndangamuntu y'umubiri wawe igihandi kimwe gikura kuri so wawe ikindi gihandi kagikura kuri kwa mama iyo rero karata yawe hariho abantu mu ikarata yabo bafise aka kantu gatera kanseri y'ibere rero gute nomenya nk'ibihugu vya Buraya ibihugu vyo hanze nko muri Amerika barashobora kuraba nimba uri muntu bakarigwa bakagupima ariko naho ni se ikintu gikorwa gucumanya wose kuko ni ikintu gitwara uburyo bwinshi naho bisaba koko baba babyize byimbitse ariko ukuntu ushobora kwikeka ko tuyifise ni kuraba yuko ufise mu muryango umuntu mufana ikintu ubwo nyine ni ukuvuga mama wawe cyangwa umuvukana yagwaye kanseri y'ibere akiri muto kuko iyo agwaye akuze bishobora kuba byavuye kuri za ndwara zindi ariko iyo agwaye akiri muto ni ukuvuga imbere y'imyaka 45 imbere y'uko aca kenshi aba ari ka kantu yaba ari ya jene aba afise rero iyo ufise umuntu muvukana yagwaye kanseri y'ibere akiri muto ibyago byazigura na kanseri y'ibere byigwiza na gatanu bisigura ko ufise umuntu uzi ko yagwaye akiri muto mu muryango muvukana cyangwa mama wawe ni byiza kwipimisha
kare urakoze cyane muganga Tanya dusaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika bakora twumviriza tuko turagerageza kubahamagara ariko bagaca tubwira muhinga bw'ivyuma ngo turabahamagara bagaca bava kuri imwe na rimwe ntibabumve sinzi ku ruhande rwacu ari twe dufite ingorane ariko twumve ko dushobora kwakira Francisco ubu Francisco ikaze ku ijwi rya Amerika Francisco uratwumva Francisco uherega Francisco François uherehe François urihe uri kutwumvira he uri kutwumviriza uri he
icya ndi mu gihugu cya Mozambique
yavugwa make
Mozambique dushimye imana urabiza abanyamahanga kiriyo
akabazo kawe kugira ngo ntitugutakaze muhinga bw'ivyuma turumva akabazo kawe turumva amatelefone yacu no mutete
akabazo nari nje ndo gusoma inanga marara y'ikigwa ikiganiro niko mwabagize kansera irene yibere ishobora guhitana abantu benshi itangira ikibazo ndifite abantu ikibazo bafite ikibazo akambo bizagiye ko
akamo
Dutaka kumenya no no ku kuwa mwafasha kujango tumenye mbe mwaru kukai kupanga mwakitwera chane bari vime mwine ito yotuma yongara isho ya kataka abogandi niyo kake na jibe na shakare kumbure ndonu mwuche umwuche ya kukira abogandu chikichira mingi ngo nafata kujia ngo washore kumenyako alugubayi mchango chande alikina mugime nyeto ina ngo
urakoze gugiru musu mida Francois ndagusabe kwera kwa muganga tani aliyavyishuye uze gusubira kuri wezi tata kaburungu radio atuvewa kaburungu com usure umvize yaraheje kubisigura vyimbitse twadusubiye inyuma mu kiganiro kandi hari habandi dushaka kuri kwa matelefone yacu adukundira uje kuri wezi tatu akaburungu radio atuvewa akaburungu com muganga tani ati rero hari guhana hana itwo twovyita guhana hana wayuvuze ngo ni karanga muntu mama canke mwene wanyu yarigeze kubigwara hara makuru bamwe nabandi bakunze kwandika nk'abasoma ibimenyesha makuru bivuga cyane iby'ubuganga bakavuga ati mu gihe umuvyeyi wawe yoba yarayigwaye canke mwene wanyu yarayigwaye canke nyokuru wawe yarayigwaye ivyiza no gutabura yarigwara ari nk'amwe wihereje ivyo kuvyara canke utabikeneye uragenda ukacisha ibere ivyo nivyo byo bavyiza hari hari cy'ubuganga bivuga ko kugira ngo wirinde cyane
birashobora gufasha mugabo naho ni biragoye kuko nubwo umva tuvuga ngo nugushirere kandi kenshi birakogwa yo kugira bakuvure birafasha kugira bakure barandurane n'imizi ngwara si operation si ikintu gikogwa gisanzwe kuko murabizi yuko igihe cyose umuntu bategeze kumukora hariho kumusinziriza hariho uburyo bisaba n'ibintu bitwara umwanya kugira umuntu akire kuko ntibakuramo ibere gusa bakuramo ibere n'ituntu bita amaveso lymphatique no kuvuga nitundukura nk'umucafu mu mubiri ariko rero dufatanye n'ibere ibidushika mu kwaha ibere shika mu kwaha hari gihe bakuramo ugasanga umuntu aragwaye kuboko biratwara amezi kugira umuntu akire umva ko atari ikintu cyo gufata minenengwe si ikintu cyo gufata minenengwe kuko iyo umuntu bamubaze bamukoze byamagena ari ikintu kinini urumva si ibintu byoroshe mu bihugu biteye imbere niho iyo bamaze kwemeza yuko ufise iyo gene niho hariho bamwe babikora nubwo twumve yuko atari ikintu gifa gukuko nyine
hama none cancer yibere iravugwa igakira imbikira ivugwa gute hari uburyo kama bwo kuyivura niki
ingwara ya cancer iri mu ngwara zikira ingwara za cancer zikira nico gituma tunayivuga kuko iyo iri mu ngwara nke iri mu makanseri make akira kuko hari ama kanseri yandi usanga agoye cyane kuvura ariko iyo onye yoyo irashobora kuvugwa rero mu kuyivura hari uburyo butandukanye hariho kenshi abaganga babinonosoye banonose ibyo kuvura ingwara ya kanseri nibo bamenya ingene bukoresha ariko kenshi uburyo bukunda gukoreshwa hariho icyo bita chemotherapy ari imitsi ifise ububasha bwo kwica izo ngwara izo utwo tunyabwingo twa kanseri ariko naho ne nimvuga ko atari ikintu cyoroshe ni imiti zinyimze ni imiti babaza hari igihe igira ko yonona ibindi bihande by'umubiri ariko inakiza hariho icyo bita radiotherapy ni imishwarara bagutera iyo mishwarara bagutera igaturira aho hantu umuntu agwaye hariho kukubaga aho baheza gukora aho baheza bagakuraho iryo agahandi aho hagwaye gusa cyangwa bagakura ko ibere ryose hariho rero ni ico bita hormonotherapy ni kuko hariho ingwara za kanseri y'ibere ziterwa n'izo nkabuzo ugasanga rero baguha imiti ifatiye kuri izo nkabuzo kugira iheze izibire ku kuntu izo nkabuzo ziri ko zironona ibere ivyo rero bintu bitandukanye hariho ibihari mu Burundi imiterapira hari kubasha kubaga n'iyo imiterapira hari ariko nko mu Burundi ntituraronka iyo radiotherapy no kuvuga iyo mitwarara iturira ibere ariko mindi bihugu bitwegereye nko muri Tanzania mu Rwanda cyangwa muri Kenya ibirahari
yego hari uwo wambariye ari ku murongo wa telefone ariko akazina kiwe ambabariye sina kubise neza muntu ni muntu ngirango ikaze kujugya Amerika umbabare nimba ndakwise nawe ucumosoro witwa gute
Jewe wanyita Mpundu Edidie.
Mpundu Edidie. Edidie Edidie.
Edidie.
Edidie. Urihe ga Edidie?
Jewe nda muri muri Bujumbura.
Bujumbura. Ara harumwe kumeze gute mu n'ubushuhe canke n'ubukanye.
Ahubwo harashyushye rwose.
Muganga wacu ngira ngahano warakanye adutaja mu bushuhe twizere ko bizoshika bimeze neza cyane. Akabazo kawe kwa muganga cyane yatwatumiye ni ngaho akora ngahe Bujumbura mu Burundi nubwo ari ngaha mu vyakazi Washington DC. Akabazo kawe.
Ego nuko mwa byanditse kuri internet mwa bagi ati ni hiko mwaza no muganga kubijanye nino ngwara imaze kuba karanda yo
ariko banzu gabanure gatonya volume iragi ruhande yawe kugira ngo twumvikane kwe kari umuziki akaba nibibazo ntibica bitkorohera mu matwi ego
Ari
kwa ndi mu soko. Bandanya ubaza ntacu.
Ego hanyuma dewe kigaza cyanje nuko dukeneye kumenya nihe ikintu basi gituma iyo mwuka cyangwa iyo ngwara ikwirandagaza cyane kuba mama kandi aranyigeze kubona batubwiye ati ngo nabagabo ngo nubwo ibitigiri taraba byinshi ngo nabo nyene ngo bara iyo ngwara iramaze kwibonekeza ahantu hamwe hane nibyo cyanke sibyo ku bantu nk'abagabo mbere ko tujya kuba mama.
Ugume ku murongo ahamatanya umbabarire uyu ndamugumana kuko urumva mu rundi twa singorane hari ukuntu bataborohera ko badukurikira umwishure ko kuko nkaka ukabaza ko abagabo are wakisha umwishure akiri ku murongo gerage nde yumvise imyisho yiwe
yego ico bivako
igituma ngo biguma bigwirirana hama ku bagabo naho uramubwira avuga ati asamakenga ko abagabo ari vyo canka ari vyo bagora makawa
yego abagabo nivyo amahoro ndakuramukije abagabo nivyo baragwara kanseri ibere nubwo atari benshi nk'abagore igituma bagwara nuko nabo bafite amabere kubera nubwo bafite utuntu dutoyi mugabo utunyabukingo tw'amabere burya baba badufise rero nico gituma nabo bashobora kugwara ariko abagabo kenshi babangamirwa n'abagabo basanzwe bafite iyo ngwara ya kanseri mu muryango kenshi ugasanga afise uwo bavukana canke nyine yayigwaye ariko nabone ni vyiza ko iyo ufise iyo n'umugabo ukabuze ko ufise uwo muvukana canke yayigwaye akiri muto canke mama yayigwaye ni vyiza ko uziyumviriza kuko kanseri y'abagabo iranakara ifise ubukari kuko urumva iva kuri ivyo bintu ukuntu umuntu aba asanga ameze mu mubiri kandi ca kabiri nuko itandukira ibindi bihimba kare kuko urabona amabere y'abagabo afatanye n'igikiriza ukacusanga igikiza kiciye cyandukirwa kare itandukiye ibindi bihimba hakiri kare cyane yego
abakubera ko indwara iri kwirihuta cyane rwose ngo urikura muri bya biharo twatanga ni kuko umuvudu kuri hejuru cyane gusomba uko byahoze wemese vuga ati biko birihuta nyamara
yego impamvu ni nyinshi ni kubera ubwa mbere navuze yuko ibiharo tubibona cyane kuko abantu barapimwa cyane kandi dusigaye abantu baravuga indwara kera umuntu umuntu yarashobora kurwara hama akarinde imuhitana tutazi ikintu cyamuhitanye cyangwa abandi bakavuga ngo yarabaruzi bararozwe ariko kubera ubuganga bugenda buratera imbere umuntu hari gihe tubimenya ko agwaye kanseri y'ibere ugasanga mu muryango murabizi uti naka yahitanywe na kanseri y'ibere ariko kumbure iyo ari kuba ari kera ugasanga umuntu kera yaragwara akitaba Imana tutazi icamuhitanye ico ni ca mbere ica kabiri nuko indwara ya kanseri muri rusange iri mu mugu w'indwara bita non communicable diseases no kuvuga indwara zitandukira mu myaka yahera indwara zandukira nubwa infectious diseases nubwa maladies infectieuses nizo zari zihari cyane ni kuvuga nk'izi ndwara za malaria igituntu indwara zo ziva ku mwanda ku bucafu zari nyinshi ariko uko isi igenda iratera imbere ubu harabaye igihinduka aho hasigaye hari indwara nyinshi zitandukira no kuvuga diabete hypertension indwara ya kanseri muramaze kubona ko izo ndwara zitatu zinjije kuvuga ni indwara zisigaye abantu bagwara cyane izo rero zifise ikintu zihuriye ko zose aricyo bita impanamizi ama facteur de risque aterwa n'ukuntu isi igenda iratera imbere aho harimwo stress kwama umuntu ahagaritswe n'umutima kugira stress ibyo navyo bizana nuko isi itera imbere ugasanga abantu bafite akazi kenshi ukuntu abantu babayeho ubukene ingwano n'ibindi bituma abantu bamana iyo stress bikava ukuntu abantu bafungura ibintu biri nk'amavuta menshi, ukuntu abantu kwisitera imbere usanga abantu bafise bakuru ubuzi butuma badatambuka batagira sport, ugasanga harimo ko gufungura, harimo kutagira sport, harimo stress, hariho inzoga n'itabi, ikubera uko ibintu bigenda birahinduka, ugasanga inzoga zitaraziba nyinshi cyangwa itabi zigenda zisa
nyinshi. Urakoze Edi, ugira umunsi mwiza.
Ego ama akabazo ka nyuma n'intererano
ariko wihutse kugira ngo ntiwimarane ijambo wenyine.
Ego hanyuma dukwiye nanjye ikibazo cy'uwanjye nenye kubaza n'ibihe bimenyetso.
Oya, aho nawe no bangiye kure kuko urumva uzo butwa ikiganiro cyose tubigarutse ko uje kuri wezi tataka burungu radio yacu vewa kaburungu kwa msiko mu kirundo bavuga ngo sindaguhugutse umutwe ngo ujyane no gutwe.
Uwundi munsi
yabivuze uze gusura kutwumviriza ikiganiro gica kiriko uracumva naho uja hunyene urashobora gusubiza inyuma kumviriza. Urakoze cyane. Ego turamutse bikora Imana Desire atwandikiye avuga ati mu Rwanda turiko turabakurikira ibibazo yabajije tumubariza muganga Tanya byose yabigarutse ko twizeye ko bikora Imana Desire ngaho mu Rwanda twagushikiye kunyota tubazo wari waturungike ngo tubaze Tanya. Turakira Elias ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane.
Uherega Elias.
Nitwa Elias Munezero, abamereye Kigali mu Rwanda.
Yakoze ukaba kwa muganga Tanya twatumye no munsi muri studio zacu.
Ariko jewe nkanuruka i Burundi Bujumbura. Ariko akabazo nshaka kubabaza ni uko ari nko gusaba, kubera ko iyo mu Burundi nabonye umuntu iyo agwaye niyo ndwara ntaronka ukuntu ashobora kujya kwipimisha, kubera ko aho bapimira usanga ari kure hategereye. Rero icyo nasaba yuko bogerageza bakazatwegereza ubuhinga bwo gupima nyine ku makomine hafi cyangwa ku madispasero, kugira ngo umuntu nagenda kwivuza bahite bamupima abonerweho ko yaba agwaye kansera abimenye hakiri kare, kuko ndabona nk'abarundi benshi bakunda kubarungika za Rwanda, za Kenya gutyo. None rero hamwe botuzanira nk'ibyuma ubuhinga cyangwa abaganga babinonose bakaza baregera ku makomine cyangwa mu ntara hagati, byodufasha cyane.
Muganga Tanya twatumiye ntari mu ntakorewe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burimo ukora mu bigenga, ariko araza kubwira icyo bivuze. Kurakoze ugira umunsi mwiza. Mugabe bwirwa benshi bikumva bene byo nk'uko babivuga, ndazi ko baradukurikira bari muri leta y'u Burundi, kandi murakoze nubwo tutararonka FM zacu mu Burundi, turazi ko mudukurikira cyane baravyumva. Ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze cyane.
Ego muganga Tanya, aka kabazo kiwucu kajaniranya n'intambamyi zihari ku buvuzi bwa kanseri mu gihugu cy'u Burundi. Ego
intambamyi n'inzi nyinshi kandi ziri ku rugero rutandukanye. Intambamyi ya mbere mpereye ku rugero rwo hasi ni kutamenya. Umva n'abantu tumenya neza ibyerekezo magara yacu, ugasanga ntaja kwipima, ntaja kwipimisha, ntazi kwipima, azi uko kwibwira nyinka ya kanseri, makanje kwa muganga bantimi kumbe ni wonyi utegeza kwiyumviriza, ntituzi ngwara ya kanseri. Umva hari icyo kibazo cyo kutamenya, cyo ugasanga umuntu aragwaye hakoyoja mu buvuzi, agiye mu mfumu kurondera ubuvuzi mu mfumu, kandi ugasanga umuntu atanguye kuyoba gucyo. Umva ni kutamenya. Icya kabiri ni ubwoba canke ingene kanseri, ingwara ya kanseri izwi mu kibanyi, ingwara ya kanseri izwi mu kibanyi nk'ingwara kandi n'ibyo yateye ubwoba, ugasanga hari icyo bita tabu, ni kuvuga gutinya kuvuga icyo kintu umuntu yagwaye, ugasanga ari wenyine ntafise ugushikikirwa, abo ntibazi ukuntu bari bwitware umuryango, noneho umvise ko umuntu yagwaye kanseri bagaheza bavuga tuyu umwe noneho asa nk'uwapfuye, ugasanga ntibamuvuje nk'uko byategerezwa. Iyo nzo y'intambamyi za mbere. Intambamyi ya kabiri ni ubukene, kuko indwara ya kanseri si no mu Burundi gusa no ku isi yose, iratwara uburyo bwinshi kugira umuntu yivuze. Kenshi usanga umuntu ubwiwe ayo mafaranga adashobora kuyaronka, agakenera ubufasha. Rero iyo umuntu adafite ubwo bufasha, yaba mu kwipimisha, yaba mu kwivuza, ni ukuri biragoye. Nubwo ufite amafaranga, kenshi usanga bidakunda. Mu Burundi hariho ukwisununura gato mu byerekeye ivyo, kuko hariho nk'ahabavurira abo bavura indwara za kanseri ushobora gusanga ubushikiranganje bwo gushikiranirana bushobora gufasha abantu bamwe bamwe bagwaye mugurumva kenshi usanga ari umuntu yamaze kugwara urumva ko ubukene buhera kure kandi urumva ubukene bwa kanseri buja mu kwivuza imiti zinze gukwipimisha bizinze ibintu umuntu ategereje gufungura imiti ibiherekeza imwe imiti babare n'ibindi ubukene koko ni ikibazo kinini cyane umuntu yumvise ngo umuntu agwaye kanseri bumva noneho turapfuye n'uburyo buraheze ica gatatu ni kubura kubura ibikoresho bikwiye nta bikoresho bikwiye bihari byo kwivuza amakanseri muri rusange ariko na kanseri y'ibere nk'ubu nkantanze nk'akarorero hariho icuma bita mamografi ari nk'iradiyo y'ibere iyo onye kenshi bavuga ko umuntu guhera ku myaka 50 kuduga umaze guca ni byiza kwikoresha rimwe ku mwaka ariko niyo biketse yikwigwaye kenshi bakugirira iyo mamografi kugira barabe yuko bayiraba bayifotore barabe indani uno munsi mu Burundi hari ibyuma bibiri gusa bya mamografi naho ni ibyuma bibiri ego kandi naho nibikaba buri mu bitaro by'abigenga rero iyo iraba intambamye kuko abantu se bantu bose babashobora gukoresha ico gipimo hakaba hariho na ca gipimo navuga ca biopsi kidashoboka umuntu aronka co byoroshe kandi ico gipimo cemeza ko umuntu agwaye kanseri canke atayigwaye havuye ibikoresho hariho n'ubukene bw'abaganga kuko nubwo nandi nk'ubu ndi kumvuga ibyo kwigisha indwara ya kanseri ariko iyo umuntu bamaze kumutora ko agwaye indwara ya kanseri akenera umuganga yanonose indwara ya kanseri byite niweza akavuga ati uyu muntu akeneye kuvugwa gutya uyu muntu akeneye imiti ubwoko bumwe kuko indwara za kanseri ziri bwoko bwi kanseri ibiri ubwoko bwinshi ukeneye ubwoko bw'imiti uzofata imiti kingana gutya akajya bikurikirana avuga ati byabaye byinshi byabaye bike aho baganga ntabwo dufise mu Burundi bakwiye rero kiguma ari intambamye kuko nubwo bagupinyuka bagatora indwara ya kanseri hari igihe usanga ubwo buhinga bwo kuvura indwara ya kanseri bwimbitse bwo gushobora gutora uburyo bwiza bwo kuvura bugorana ego mva ko hari intambamye zinshi zitandukanye
reka twakire Désiré Désiré ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
murakoze cyane
uherehe ga Désiré
Nende kigeni kwa uko na bizi nene bizi kwese kubuke mukanya. Nakole ko kene kiga no cyane ariko atugiye niba iyo kanseri ishora kwirindwa.
Ingene kanseri ishora kwirindwa? Ego. Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho. Ugira umunsi mwiza.
Nakole akoze niko atari yashuri.
Ugira umunsi mwiza ego. Kwirinda kanseri wari wabicishijemo cyari ibintu by'ibiro n'ibiki ariko muri make.
Ni nashaka kongera ko ikibazo kutungara kanseri nuko gushika no munsi nta kintu kiraboneka ariko gitera kanseri. Kanseri ibere nta kintu uvuga ngo iki ni kimwe. Ngo iki kintu kimwe nta gihari inyapa nta direct cause ihari gushika no munsi abahinga baca birondera rero kuba atakina kimwe tuzi biragoye kuvuga ngo noyirinda gutya ikintu cyo no shaka gukora ni kwama witegura kuvuga ati hagize ikintu kimwe nikeka nja kwa muganga kare basanze ariyo bayikure mwakirikare
hama none mu Burundi nk'abaganga harabaho muhora mubona bakira muri amatsikuru nk'abantu baze bavuga ati twakize
yego cyane barahari hari abantu bamaze gukira kandi bivuje mu Burundi ariko nibake cyane icambere nibake cyane kuko ubimbyo n'uburyo bwo kwivuza buje vuba ahantu umuntu ashaka kwivuza imiti akaronka imiti bije vuba biracari bishaje abantu baracari bake baracamenya indwara ya kanseri ikiri ntoyi baracari bake cya kabiri naho bake baracatinya kuvuga
no mu ryango kenshi ntushima ko
ego ariko ego ariko barahari abivuza bagakira ariko baracari bake kandi baratinya ariko turizera yuko nitwabane ntuvyigisha abantu badoshobora gutora indwara ya kanseri ikiri nta kuko kugirikire zamega ruka aho uri hose ku isi yose kugirikire bisaba kuba wayitoye kare cyane
hanyuma none ga muganga Tania umuryango ikibano turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iyo maze kuronka uyo muntu yaba umugabo se rugo cyangwa umuhungu agwaye kanser urumva ko benshi batanamenya n'amakuru yuko abagabo bayigwara kanseri y'ibere yaba umama cyangwa umukobwa ayigwaye umuryango wo mufasha gute ikibano kikamufasha gute kugira ngo urwo rugendo rwiwe barumuherekezemo n'umubabare bwinshi buherekeza abo bantu ariko byoroshe agize imana agakira bo muherekeza gute
ikintu abantu bose bamaze gukira bahuriza ko nuko ukuntu umuntu yifata attitude umuntu agira imbere y'iyo ndwara iratuma umuntu akira canke agasinzikara. Ikintu ca mbere cyo gukora ni guhitamo gusubiza inyuma ubwoba, kurengera ubwoba, kuko mu kirundi bavuga ngo umuntu atinyingwe ntatinya mwinjiranye. Umaze kubona ko iyo ngwara yaje ukuvuga ati twebwe turemeye gushiramo ingufu zose kugira tuyirwanye, kubera imvo zibiri. Ubwa mbere kuri umuntu ashobora kuronka amahirwe yo gukira, mugabo bisaba yuko mu murinda agahinda depression kugwa mu hahamuka canke depression kubera iyo ngwara, kuko amaze kugira iyo depression nawe ntarunka ingufu zo kwivuza. Ndongo mukamufasha ingene mumuvugisha, ingene mumuganiriza, ingene mumuba hafi. Icya kabiri kumufasha ari bufisa uburyo kumuterera kugira ashobore kwivuza, kubera arashobora no kuramba. Ariko hari n'igihe umuntu yivuza batari ngo ya kanseri itashobora gukira, muga nabo ntibishobora kucumufata nk'umuntu yamaze gutaha. Ni ukumuha agaciro nk'umuntu agwaye, kuko iyo umaze kumuha agaciro ukamufasha, hariho n'abantu barambanye indwara ya kanseri akaronka ubyo kwivuza agasigara abana nayo, nk'uko ubugwaye diabete cyangwa hypertension, indwara wa muri kurafata imiti ugasanga umuntu arabayeho imyaka 5-6 kandi ayifise. Kandi ibyo rero bifise agaciro kanini ya ku buzima bw'umuntu. Muri make ni kumenya kumuba hafi, kumuganiriza, kumushigikira, akumva ko atari wenyine, akaronka nayo inkomezi zo kwirwanya.
Hama tugarutse kuri cha kindi c'abavyeyi canke abakobwa bashima kuvanamwo twa duca tubwiye amabere kugira ngo bavanemwe ivyo bivyimba n'amakanseri. Iyo bimaze kugenda gutyo arasubira kwibaruka.
Yego mucane, urashobora no kugara kanseri y'ibereka yikira mu nyuma ukatwaye imbaranye ukanonsa umwana.
Yego. Nuko rero tusa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kanyuma wotekerera impande zitandukanye, turahera kubagwaye, hama tuje ku miryango yabo, tuje ku mareta n'ibindi bitandukanye kugira ngo indwara ya kanser mu bayibere mu bapfasoni no mu bagabo n'abakobwa canke abahungu ntikibe ikintu kivugirwa mu ntama ama nakahe wo dutekereraga muganga.
Yego, akamukambere ni kubagwayi. Iyo umuntu amaze kugwara, ntari habantu benshi dukorana bafisi bagwaye ngwara. Ikintu cy'ambere bamatubwira ingene umuntu yifata iyo amaze kuyigwara, ni guhitamo kuyigwanya, kuko ukumva yuko ugasenga bishobotse kugira uro nk'inkomezi, Imana iguha inkomezi ushobore kubirengera, nawe wiyubake, ushobore kumva ko uwoyigwanya. Kuri umaze kuvuga ati ndagwaye nta noneho ndaherekeyemo, ikigutana ariko ca mbere kwiyubaka, ukarondera ikintu kiguha inkomezi, yaba ikintu weme ikintu kigufasha kwiyubaka. Ushobora kuba ari umuryango, hashobora kuba ari gusenga, hashobora kuba ari ikintu cyose cyose. Mugiye umuntu wese agira ikintu kimutuma yiyubaka, aronka inkomezi kugira ashobore kwigwanya, ariko ukagerageza ibishoboka byose. Ica kabiri ku miryango, gushigikira abantu bagwaye, kubaba hafi, kubashoza uburyo, kubaba hafi mu rugo rwendo, kuba n'urugendo rutoroshe. Ariko muri rusange abucunubwa ku bantu bose ni kwiga kugwanya kutamenya, kwiga kumenya numenya gute ko ngwaye kanseri, ndayimenye ntukinye, genda wisuzumyeshe, ntugume muhira, ntibike ikintu ku mubiri wawe, hama ngo ugume muhira, ja kwa muganga bakurabire, hama ubimenye kare. Arico bavura bakivure kare. Ariko kubasigaye naho ku baganga canke ku bantu bafite bakora mu bintu byerekeye amagara y'abantu, akama nuko indwara ya kanseri twoyigwanya, dukumbure mu myaka y'imbere hakaba uburyo natwe tukamera nk'abandi, ku buryo umuntu agwaye dushobora kwipimisha, ashobora kuronka yipimisha no kwivuza.
Muganga Tanya Gahama Ineza utwara ishyirahamwe Uzima rikora mu gihugu cy'u Burundi, tugushimire cyane
cyane, murakoze kubutumire.
Yego, nuko kuri mikro ngaha muri studio y'indwi ikiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe. Mwakoze kudutega abiri, dusaba imbabazi abatwandikiye tutashoboye guhamagara. Uhinga bw'ivyuma ntibwatworoheye, muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia Taha twakoranye hamwe na Ingenieur John, ku izina ry'abagenzi bacu ekipe ya kano kanya mwari kumwe muri sanga. Tuyifurije kubandanya muranigwa mu byo murimo byose. Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya mu ndimi zirenga 40. Dusamirana
muri sanga Ijwi rya Amerika. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku Ijwi rya Amerika. Ijwi
America. Ijwi rya America. Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi rya America.